La lingvo Esperanto estis kreita de Dr. Zamenhof por ke la homoj de la diversaj nacioj povu interŝanĝi siajn ideojn sen malfacilaĵo. Esperanto volas, ke sur la tuta mondo ĉiu povu esprimi tion, kion li aŭ ŝi pensas per lingvo facila por ĉiuj popoloj, lernebla en kelkaj semajnoj. Simpla, flexebla, belsona, vere internacia en siaj elementoj, la lingvo Esperanto prezentas al la mondo la solan praktikan solvon de lingvo internacia, ĉar facila por homoj kleraj, Esperanto estas preskaŭ sen peno komprenata ankaŭ de la personoj ne multe instruitaj. Mil factoi attestas la grandan meriton de la internazia lingvo Esperanto.